Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, revenim, așa cum promiteam, la viziunile avute de Ezechiel pe când se afla în Babilon. El relatează faptul că apăruseră patru chipuri, patru făpturi, cum le numește el, cu totul deosebite. Am văzut descrierea pe care o face Ezechiel cu privire la trupul lor. Începând cu versetul 10, el vorbește despre chipul acestora. Este de fapt punctul din care reluăm și noi lectura primului capitol al acestei cărți. Cât despre chipul fețelor lor, era așa. Înainte de toate, aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou. Iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur. Aceste patru chipuri, și vă rog, comparați-le cu ceea ce este descris în cartea Apocalipsa, în capitolul 4, începând cu versetul 6, ne amintesc de cele patru evanghelii în care Hristos este prezentat în patru ipostaze. În Evanghelia după Matei, Domnul este prezentat ca Domn, simbolizat aici de către leu. Apoi, în Evanghelia după Marcu, Domnul este slujitor, simbolizat aici de bou. Umanitatea lui, umanitatea Domnului Iisus, în chip perfect, este prezentată de Evanghelia după Luca. Și simbolul este chipul omului și divinitatea lui, în Evanghelia după Ioan, simbolizat aici de vulturul în zbor. Pe de altă parte, aceste patru făpturi vii se aseamănă cu descrierea făcută heruvimilor care au fost puși în Eden să păzească drumul către pomul vieții. Ei nu le lungau pe om de la Dumnezeu, ci îi păstrau deschisă calea către el. Vă mai aduceți aminte ce au văzut Adam și Eva când au privit înapoi către Eden în timp ce se îndepărtau de el? Au văzut animalul sacrificat, cu a cărui piele erau îmbrăcați. Și au văzut heruvimul care păstra deschis drumul către Dumnezeu. Sângele a făcut ispășirea pentru păcatul omului. Când Moise a făcut tronul îndurării, a pus deasupra lui heruvim care priveau în jos la sângele jertfelor, lucru pe care l-au văzut Adam și Eva. Prin intermediul sângelui se oferea omului singura posibilitate de a se apropia de Dumnezeu. Mai târziu, Domnul Iisus a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aceasta pentru că El a adus jertfa necesară acestei apropieri. Dar să mergem mai departe, versetul 12. Fiecare mergea drept înainte, și anume încotro le mâna Duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte. Dumnezeu înaintează, fără a putea fi împiedicat, dragii mei, și fără să ezite în împlinirea scopului său în lumea de astăzi. Nimic nu-l va împiedica sau abate pe Dumnezeu. În mijlocul acestor făpturi vii, era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși care ardeau și ceva ca niște făclii umbla încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. Făpturile vii însă, când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul, spune mai departe Ezechiel. Scriptura ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind lumină. Aceasta este o extraordinară viziune a slavei lui Dumnezeu, o vedenie a persoanei sale. Domnul Iisus spunea, iar evanghelistul Ioan consemnează în Evanghelia sa în capitolul 8, Eu sunt lumina lumii. Ce descoperire avem noi prin aceasta? Ne este descoperită în felul acesta neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu. În capitolul 1, tot al Evangheliei după Ioan, în versetul 7, ne este spus, Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Noi, dragi prieteni, am fi mistuiți de sfințenia lui Dumnezeu dacă n-am fi fost răscumpărați prin sângele Domnului Hristos și îmbrăcați în neprihănirea Lui. Aș vrea să vă atrag atenția, dragii mei, asupra faptului că în această vedenie Dumnezeu nu este expus privirii, ci este descris, portretizat. Încă este adevărat faptul că niciun om niciodată nu l-a văzut pe Dumnezeu. Moise a cerut odinioară, arată-mi slava ta. Iar Dumnezeu l-a ascuns într-o crăpătură a stâncii și a putut vedea slava lui Dumnezeu, nu persoana lui. Domnul i-a spus, nu-mi poți vedea fața, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Este ceea ce găsim în cartea Exod, în capitolul 33. Omului i s-a interzis să facă vreun chip cioplit care să-l înfățișeze pe Dumnezeu. Nu știm cum arată el. Nu știm nici măcar cum arăta Domnul Iisus, Dumnezeul întrupat, însă în inima omului este dorința puternică de a-L vedea pe Dumnezeu. Și cred că fiecare idol stă mărturie cu privire la această dorință. Deși idolii sunt reprezentări schimbate și profane, ei arată că omul dorește să-L vadă pe Dumnezeu, să-I dea un chip, să-L materializeze în vreun fel sau altul. Dar Dumnezeu a ales să nu-și descoperă ființa omului de rând. Mai departe, mă uitam la aceste făpturi vii și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor. Înfățișarea acestor roate și materialul din care erau făcute păreau de hrisolit și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roate. Dați-mi voie din nou să accentuez faptul că aceasta nu este o profeție referitoare la epoca mecanică actuală și nici măcar una referitoare la inventarea roții. Sunt sigur că la început omul a tăiat un copac, a luat o parte a trunchiului și a descoperit că are o osie. Când i-a atașat și două roți, a avut un cărucior. Apoi, când a pus patru roți, a apărut automobilul. Dacă asta doriți să vedeți în această vedenie, îngăduiți-mi să vă spun că este pueril, copilăresc, iar o astfel de interpretare are valoarea unui gunoi. Trebuie să citim mai departe pentru a putea înțelege sensul acestor roți din roți. Versetul 18. Aveau niște obezi de o înălțime înspăimântătoare și pe obezile lor cele patru roate erau pline cu ochi de jur împrejur. Unii au văzut în această descriere o descriere a ozeneurilor, farfurilor zburătoare. Dar, dragii mei, să știți, Dumnezeu nu vrea să insulte inteligența noastră. El are un scop cu o clarificare intelectuală deosebită. Noi nu trăim într-un univers care înaintează către viitor fără țintă, fără scop. Dumnezeu are un scop cu fiecare atom pe care l-a creat și are un scop și pentru mine și pentru tine, dragul meu prieten. Simplul fapt că tu și eu suntem astăzi în viață arată că suntem puși aici pentru a împlini un scop al lui Dumnezeu. El își va duce la împlinire planurile sale, fie că vrem noi sau nu vrem, suntem de acord sau nu suntem de acord. De aceea, eu cred că și această vedenie are un scop clar, precis. O să-l înțelegem, dacă Duhul lui Dumnezeu ne va lumina, citind în continuare tot ceea ce are Ezechiel de spus. Versetele 19 și 20. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roatele pe lângă ele, și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roatele. Unde le mâna Duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia Duhul, și împreună cu ele se ridicau și roatele, căci Duhul făpturilor vii era în roate. Acum putem vedea mai clar că acele roți se referă la neîncetată activitate și energia lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este omnipotent. Domnul Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dumnezeu este într-o permanentă activitate. El spune că caută să mântuiască. Dumnezeu va continua să desfășoare această activitate și El își va atinge scopul. În cartea Apocalipsa citim din nou despre cele patru făpturi vii din vedenia lui Ezechiel. Ele sunt puse să păzească tronul lui Dumnezeu, făcând două lucruri. În primul rând, protejează tronul, în sensul că nu lasă niciun om păcătos să intre în prezența lui Dumnezeu și, în al doilea rând, arată calea pe care trebuie să o urmeze omul. Acasă se poate ajunge doar pe calea crucii, căci nu există altă cale. Eu cred că Ezechiel a văzut ceva infinit mai măreț. A văzut heruvimul lui Dumnezeu așezat deasupra întregii lumi, oferind îndurare firului acestuia de praf care plutește prin univers. Cineva a spus că omul nu este altceva decât o iritație pe pielea unei planete de mâna a doua. Dar Dumnezeu transformă lumea în care a murit Hristos într-un tron al îndurării și veghează asupra ei, gata să-L primească pe orice păcătos care se îndreaptă către El prin Domnul Hristos. Dar viziunea lui Ezechiel continuă. Vă citesc ceea ce este descris în versetele 26 și 27. Deasupra cerului, care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc. În lăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rărunchilor lui până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Vedem aici un tron de aramă în albastru lazuriu, un safir strălucind ca un diamant în toate culorile curcubeului. Lumina apare și dispare. Tronul este plin de putere ca o rachetă gata de lansare. Se mișcă precum un car de luptă. Nu părăsește pământul, ci se îndreaptă către pământ. Văd heruvimul veghind asupra lumii. Văd o cruce, un miel și sânge. Văd scaunul îndurării. Domnul are îndurare. În epistola către Romani, capitolul 9, versetul 15, Pavel scrie: Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de cine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de cine îmi va plăcea să mă îndur. De asemenea, în capitolul 18 din această carte a lui Ezechiel, în versetul 20, Dumnezeu spune, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dumnezeu ni se adresează tuturor, nu numai casei lui Israel. Veniți la mine. Puteți veni la mine. Invitația este generală și este deschisă. Singurul impediment este voința noastră. Noi suntem singurii care decidem dacă ne apropiem sau nu de Dumnezeu. În orice caz, dacă decidem să ne apropiem de El, viziunea este una extraordinară. Vă citesc versetul 28. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Astfel era arătarea slavei lui Dumnezeu. Ezechiel a văzut mai mult decât a văzut Moise, sau decât a văzut David, sau Isaia, sau Daniel. El a avut o vedenie a slavei lui Dumnezeu, nu a persoanelui, ci a slavei sale. Dumnezeu era prezent acolo. Când Domnul Iisus a venit în lume și a luat asupra Lui umanitatea noastră, slava Lui nu s-a mai văzut. Ezechiel însă a văzut slava lui Dumnezeu. Când am văzut-o, spune el, am căzut cu fața la pământ. Acesta a fost efectul pe care l-a avut slava lui Dumnezeu asupra lui Ezechiel. Și vă asigur, ori de câte ori ne întâlnim cu adevărat cu Dumnezeu și reușim să vedem slava Lui, același lucru se va petrece și cu noi. O, Doamne, sunt nedesăvârșit, sunt pierdut și am nevoie de Tine, mă întorc la Tine și Te primesc, spune Ezechiel. Din întregul Vechi Testament vedem că atunci când oamenii s-au aflat în prezența lui Dumnezeu, au căzut cu fața la pământ. Același lucru a făcut și Isaia și a spus, vă duceți aminte, vai de mine că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe împăratul, Domnul oștirilor. Înaintea Domnului, omul acesta s-a prăbușit la pământ. Aceeași poziție a avut-o și Daniel, iar mai târziu Ioan în insula Patmos. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, spune el în cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17. Ce imagine a Sfântului nostru Dumnezeu! Trebuie să mărturisesc că sunt mulțumitor că mă aflu ascuns în crăpătura stâncii. Într-o bună zi îl voi privi față în față pe Mântuitorul. Nu știu cum arată în acest trup slăvit al său, dar aștept acea zi cu nerăbdare. Trecând la capitolul 2, sesizăm ceea ce s-a întâmplat cu Ezechiel în timpul acestei vedenii. El mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și-ți voi vorbi. Ezechiel nu se mai afla în picioare, ci cu fața la pământ după ce s-a întâlnit cu Domnul. Acum urma să primească chemarea și însărcinarea pentru lucrare, precum și o împuternicire pentru slujba la care îl chema Dumnezeu. Observați însă că Dumnezeu îi se adresează într-un anume fel. Fiul omului. Acest titlu apare de exact 100 de ori în cartea Ezechiel. Un alt personaj remarcabil căruia Dumnezeu îi se adresează cu același apelativ este Daniel. De fapt, în Vechiul Testament, doar acești doi oameni au fost numiți astfel. Domnul Iisus a folosit această denumire cu privire la sine însuși. De 86 de ori în Noul Testament, el se numește pe sine Fiul omului. Prin folosirea lui, el vorbește despre lepădarea sa, umilirea și înălțarea sa. El este Fiul omului. Pe de altă parte, vorbind despre Ezechiel și despre activitatea la care îl cheamă Dumnezeu, trebuie să spunem că el a avut parte de multă suferință. Dacă cineva m-ar întreba a cui poziție nu mi-aș dori să o am, dintre Daniel, Ieremia sau Ezechiel, cred că aș prefera să nu mă aflu în poziția lui Ezechiel. Cu siguranță că Daniel s-a aflat într-un mare pericol la curtea Babilonului. Gândiți-vă numai la lei împreună cu care a petrecut Daniel o noapte în groapă. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, Daniel ar fi ajuns mâncare pentru ei. Însă aș prefera poziția lui, celei a lui Ezechiel, pentru că măcar el avea parte de apartamente luxoase la curtea imperială a Babilonului. Ieremia era aproape ieșit la pensie, retras din activitate în vremea aceea, deși și el a trecut prin mari pericole în timpul activității lui înainte de deportarea poporului în robie. Cu toate acestea, Ezechiel a fost cel trimis să facă o lucrare grea, dificilă. Trebuia să vorbească unui popor apostat. A fost trimis la un popor care se considera poporul lui Dumnezeu, dar era răzvrătit împotriva lui. Duhul Domnului vine acum asupra lui Ezechiel și îl echipează, îl pregătește pentru slujba pe care Dumnezeu îi va încredința. Versetul 2. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat Duh în mine și m-a făcut să stau în picioare și am ascultat la cel ce îmi vorbea. Duhul Domnului îi dă lui Ezechiel puterea să împlinească slujba la care l-a chemat. Cred că atunci când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, îți dă și puterea pentru a împlini. De fapt, lucrarea lui Dumnezeu poate fi împlinită numai prin puterea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci un anumit lucru, îți va da cu siguranță și puterea să-l împlinești. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să-ți recunoști incapacitatea, inadecvența, să recunoști că nu ai putere să împlinești ceea ce Dumnezeu îți încredințează. După 40 de ani petrecuți în deșert, Moise a ajuns în final la înțelegerea că el nu poate fi eliberatorul poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu însă i-a spus, eu o pot face prin tine. L-a chemat să elibereze poporul, iar el era capabil de lucrul acesta nu pentru că el, Moise, avea puterea necesară, ci pentru că Dumnezeu avea puterea și îl folosea pe el. Acest lucru este unul atât de folositor și pentru noi astăzi. Este valabil în slujirea bisericii, oriunde lucrezi, în câmpul de misiune. Odată o familie tânără a venit la mine spunându-mi că Dumnezeu i-a chemat să-l slujească într-un chip aparte, adică mergând în locuri unde nu erau oameni cu teamă de Dumnezeu și să-i învețe cum să se apropie de Dumnezeu. O lucrare de misiune. Am stat cu ei de vorbă și am fost foarte atent la discuțiile pe care le-am purtat, pentru că eu nu simțeam că acești doi tineri au această chemare. Dar mă gândeam, nu cumva eu să mă înșel, ei să aibă dreptate și în felul acesta să-i împiedic să-l slujească pe Dumnezeu. Au plecat în misiune, însă în cele din urmă s-au întors foarte repede și s-au întors cu o poziție de victimă. Vorbind cu ei, am descoperit că erau amărâți, simțeau că Dumnezeu i-a părăsit, că i-a abandonat. Fuseseră dornici să meargă în această misiune, gata să-și moară pentru ea, dar Dumnezeu nu-i folosise. I-am întrebat atunci, v-a trecut vreo clipă prin minte că dacă ați fi fost chemați pentru această misiune, el v-ar fi dat și puterea să împliniți lucrarea aceasta? Atunci au recunoscut că niciodată nu priviseră lucrurile din această perspectivă. Tot ceea ce simțiseră era o puternică dorință de a pleca acolo, dar nu simțeau că Dumnezeu îi chema în mod special în acel loc și la acea activitate. Prietenul meu drag, trebuie să recunoaștem că dacă suntem chemați de Dumnezeu la o lucrare, El ne va da și puterea de a face lucrarea respectivă și mai mult, ne va și echipa pentru ea. Ezechiel a fost chemat să facă o lucrare mai grea decât a oricărui alt om. Dar acum Dumnezeu îl va instrui pentru aceasta. Cred că dacă Dumnezeu mi-ar fi spus ceva asemănător atunci când eu am intrat în această slujbă de slujitor al lui Dumnezeu, aș fi răspuns: Doamne, îmi dau demisia. Cred că voi continua meseria mea și o să văd dacă pot să avansez cumva în acest domeniu, dar nu cred că voi fi în stare să fac față acestei activități la care tu mă chemi. Nu știu dacă voi suporta să vorbesc unor oameni care nu mă ascultă, unor oameni răzvrătiți. Mă bucur că Dumnezeu nu mi-a spus lucruri asemănătoare cu cele spuse lui Ezechiel și trebuie să mărturisesc că nici nu am de-a face cu asemenea oameni sau cu mulți din acești oameni sau cu oameni care au ca trăsătură generală această împotrivire față de Dumnezeu. Eu îl admir pe Ezechiel pentru că, deși cunoștea ce se va întâmpla în lucrarea sa, el a avut puterea să meargă mai departe. Observați ce îi spune Dumnezeu cu privire la slujba sa. Vă citesc versetele 3 și 4 ale capitolului 2. El mi-a zis: Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărădnice care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați și cu inima împietrită. Tu să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Dumnezeu face aici o afirmație extraordinară. Te trimit la copiii lui Israel, aceste popoare îndărădnice. Cuvântul acesta, îndărădnic, apare în mod repetat în cartea Ezechiel și descrie poporul. Poporul care fusese al Domnului, poporul Domnului care se răzvrătea acum împotriva lui. Dragul meu prieten, oamenii cel mai greu de atins cu Evanghelia astăzi sunt tocmai cei ce pretind că sunt membri unei biserici sau alteia, dar care n-au nicio emoție față de Dumnezeu. Deși se află în biserică, sunt răzvrătiți împotriva lui. Ei cred că a fi creștin înseamnă să fie o persoană simpatică, care să-și împlinească cu scrupulozitate ritualul. Pentru ei, biserica este un loc în care vin să joace un fel de joc. Încearcă să fie cum să cade, să fie bine văzuți, doresc să trăiască o viață de suprafață, confortabilă, liniștită. Nu admit să le spună cineva că sunt păcătoși, pierduți și că au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de mântuire. Trebuie să asculte mesajul lui Dumnezeu. Iată de ce inima mea se îndreaptă acum către frații mei, aflați astăzi în slujirea lui Dumnezeu. O poziție grea, dificilă. Sfatul pe care l-aș da unui tânăr care se gândește să înceapă o activitate în slujba lui Dumnezeu este să se asigure dacă este sau nu chemat de Dumnezeu la acea activitate. Pentru că dacă nu este, ar trebui să se apuce de altceva. Să nu intre cumva aici, pentru că nu este deloc ușor. A te afla astăzi într-o slujbă spirituală nu este ușor dacă vrei să-i slujești cu adevărat lui Dumnezeu și să împarți corect cuvântul lui. Dar ascultați ce îi spune mai departe Dumnezeul lui Ezechiel. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt o casă de îndărădnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Tu, fiu al omului, să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor și măcar că ei sunt niște mărăcini și spini lângă tine și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme de cuvintele lor și nu te înspăimânta de fețele lor, că sunt o casă de îndărădnici. Aparent, profetul avea să fie în pericol, dar Dumnezeu îi spune: nu te teme. Nu te teme nici de ei, nici de cuvintele lor. Eu sunt de partea ta. O să vedem data viitoare modul în care Dumnezeu îl pregătește pe Ezechiel pentru slujba sa. Până atunci însă, fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să ne evaluăm fiecare viață în raport cu voia lui Dumnezeu în ce privește slujirea ce trebuie să o facem. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.